Radio Magazin.
Tema najnovijeg mosta bila je koliko su jake navijačke i huliganske grupe u Srbiji i Hrvatskoj. Sagovornici su bili dvojica aktivista za ljudska prava, Ivan Đurić iz Beograda i Mario Mažić iz Zagreba. Bilo je riječ o tome ko su mladi ljudi koji slikaju murale ratnih zločinaca po Srbiji i Hrvatskoj. Kako huligani u Beogradu danonoćno čuvaju mural Ratka Mladića? Zašto su tim mladim ljudima koji su rođeni poslije ratova 90. Ratko Mladić i Slobodan Praljak heroji? Kako se u Srbiji negira genocid u Srebrenici, a u Hrvatskoj udruženi zločinački poduhvat? Zašto je policija u Srbiji izjednačila huligane koji čuvaju Mladićev mural i aktiviste inicijative za ljudska prava koji su željeli da ga uklone, i kako policija u Srbiji i Hrvatskoj reaguje kada se na utakmicama uzvikuju nacionalističke parole, veličaju ratni zločinci i širi govor mržnje? Razgovaralo se i o tome kako se navijačke grupe u Hrvatskoj odnose prema srpskoj nacionalnoj manjini, kakve su veze huligana sa ekstremnom desnicom, zašto su navijačke grupe u Srbiji mnogo jače povezane sa vlašću nego one u Hrvatskoj, da li ih vlast u Srbiji koristi za prljave poslove, a za uzvrat im gleda kroz prste kada krše zakon, da li se vlast boji tih grupa i zato nastoji da ih drži pod kontrolom, koliko nacionalističke izjave iz vrha države ohrabruju navijače da uzvikuju nacionalističke parole i šire govor mržnje. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Hrvatskoj prema navijačkim i huliganskim grupama. Naši sagovornici su Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih za ljudska prava Srbije, i Mario Mažić, bivši programski direktor i osnivač inicijative Mladih Hrvatske. Gospodine Đuriću, da li mladi ljudi u kapuljačama još uvijek čuvaju veliki mural ratnog zločinca Mladića u centru Beograda? On je nekoliko puta prekrečen, ali oni su ga svaki put obnovili.
Čuvaju ga, znate, te straže su bile 24-časovne na početku, sada kako je zima došla, onda su ponekad u kolima pored ili naprave neku pauzu koju aktivisti iskoriste da ponovo malo vandalizuju taj mural, ali straže su tu.
A ko su ti mladi ljudi koji toliko brinu o muralu?
Pa mi možemo samo da pretpostavljamo, ali na osnovu potpisa na muralu i na osnovu neke još ikonografije koja tu kruži, izgleda da su to navijači Partizana. Ali policija nije uradila ništa na identifikaciji ili obaveštavanju javnosti ko su ti ljudi, iako je jasno da se tu krše zakoni, iako su to isti ljudi koji su napali prostorije Žena u crnom i inicijative Mladih, snimljeni kamerama, ali do identifikacije nije došlo, barem koliko je nama poznato.
Gospodine Mađiću, u Zagrebu se dva puta pojavio mural ratnog zločinca Slobodana Praljka, ali ga je gradska vlast obrisala. Da li je on ponovo naslikan?
Koliko ja znam, nije. Kao što znate, mi sad u Zagrebu imamo novu vlast zeleno-lijeve koalicije koja je i u kampanji, u svom političkom radu do sad govorila protiv govora mržnje i pojave govora mržnje na fasadama i slično, tako da u ovim slučajevima koje smo vidjeli dok su na vlasti su promptno reagirali na način da su komunalni redari prekrečili takve murale.
Ima li murala Slobodana Praljka u drugim gradovima Hrvatske?
Ono što se često viđa po fasadama i po gradovima diljem Hrvatske je nekoliko stvari. Jedan dio se odnosi na veličanje NDH, gdje vidimo ušata U ili druge simbole NDH i ustaškog pokreta. Ima situacija da su primjeri grafita upereni protiv Srba u Hrvatskoj i imamo situacija veličanja ratnih zločinaca ili oni koji su procesuirani za ratne zločine. To smo viđali godinama unazad i uglavnom ovisi kako se prema tome lokalne vlasti, odnosno komunalni redari, odnose. Ako se radi o progresivnijoj vlasti koja kao dio svog političkog programa uzima borbu protiv govora mržnje, onda vidimo promptnije reakcija, ako je vlast drugačija, onda vidimo da su te reakcije manje promptne.
Gospodine Đuriću, koliko znam, vaša inicijativa je na uglu dve ulice gde se nalazi Mladićev mural postavila table upozorenja da u tom delu grada ne vlada zakon nego huligani. Kako su građani na to reagovali?
Građani su vrlo uznemireni onim što se tamo dešava, jer je prisustvo navijača na tom ćošku gde oni ne dozvoljavaju ljudima da to slikaju, prete svima koji prolaze, prete onima koji šetaju pse. To je stvarno na početku ličilo na okupaciju tog dela prostora. Sada ljudi to izbjegavaju, koji mogu da izbjegnu. A komšije koje stanuju u tim zgradama i u tom kvartu su zaista jako umorni od toga da su i po svetskim medijima i domaćim medijima, umorni su od te stalne tenzije koje je u njihovom kraju i naravno pre svega krive za to vlast, odnosno policiju, institucije koje ne reaguju, ne vole to što su u fokusu, vole bi da se to završi.
Gospodine Đuriću, ali da li ima još Mladićevih murala u Srbiji po drugim gradovima?
Ma ima ih hiljade, znate, hiljade ih ima, ali suprotno od onoga što je kolega Maržić govorio, u Srbiji kada on postane javna stvar, kada se pojavi u medijima, tada on postaje zaštićen. To Ratko Mladić, srpski heroj, na zidovima postoji u svakom mestu u Srbiji. Tako je i sa ovim u Njegoševoj. On od trenutka kada smo mi najavili da želimo da ga prekrečimo, tog trenutka je prvo policija zabranila nama taj skup na kome je planirano to da uradimo, a nakon toga je 24 sata je bila policija pod punom opremom za razbijanje demonstracija da spreči da se slučajno mi iznenadno ne pojavimo sa kompresorom ili farbom da uklonimo taj mural. Znači, ne samo da nisu uradili sve da ga uklone, nego su uradili sve da spreče da ga uklone.
Gospodine Mažiću, da li navijačke grupe u Hrvatskoj na utakmicama, fudbalskim utakmicama, kliču Praljku i drugim ratnim zločincima i uzvikuju nacionalističke parole?
Da, imamo tih situacija oduvijek. Praktički imamo situacija da su i sami ljudi koji sudjeluju u natjecanjima poticali takve stvari. Sjećate se recimo od slučaja Šimunića iz 2013. godine kada je skandirao za dom spremni. Tu naravno vidimo pad u zadnje dvije godine zbog pandemijskih mjera i tako dalje, naprosto manje okupljanja, ali te situacije jesu nešto što je manje više redovno. Imali smo 2020. godine ono jednu posebnu situaciju na Trešnjevki u Zagrebu kada su posebno okrutni natpis razvili navijači koji su se s njim slikali. Ali čini mi se da je bitno napraviti jednu distinkciju u odnosu na ovo o čemu kolega Đurić govori kada uspoređujemo Hrvatsku i Srbiju u tom pogledu. Primjerice, ova situacija sa muralom Praljku u Zagrebu u kvartu Lanište je na trafostanici Hrvatske elektroprivrede i udruga navijača je zapravo dobila dozvolu, koliko sam ja razumio stvar, za mural, ali su prešli granicu kada su jednu stranu posvetili Praljku.
Izvinjam se, oni nisu dobili dozvolu da naslikaju mural Praljku, nego su dobili dozvolu neki drugi mural da uradi, je li tako?
Oni su dobili dozvolu da naprave mural. Sad ima jedna strana tog murala koja je posvećena Vukovaru i tako dalje, ali kažem, jedna strana je posvećena Praljku i to je procijenjeno od strane grada da nije dopustivo i da treba maknuti, zato je i prefarban prije 7 dana.
Gospodine Đuriću, otkud kod dela mladih koji su se rodili posle rata tolika vezanog za Mladića? Ko je njima rekao da je Mladić heroj? Pamtim izjavu jednog od čuvara Mladićevog murala u Beogradu koji je rekao da je Mladić za njih heroj, pazite, zato što je sačuvao njihovo djetinjstvo. E, ko je to njima rekao da im je sačuvao djetinjstvo Mladić?
Nikako nije iznenađenje što mladi tako govore. Organizacije kao što je naša upozoravaju na to već 20 godina, da je to rezultat politike koja se vodi. Mladić je tema u Srbiji sve vreme, od 90-ih do danas on nikad nije prestao da bude tema. Prvih 10 godina, 2000-ih, on je bio tema kao neki begunac koga Srbija kao traži da ga uhapsi, da ga isporuči nekom nepravednom sudu, ali nikada se institucionalno iz vlade, ali iz obrazovnog sistema, iz medijske sfere, osim medija kao što je vaš, se nije govorilo o tome zašto je to Mladić optužen, zašto je pravosnažno i osuđen, već je taj narativ da je on naš heroj on je jedini koji ima stvarni kontinuitet i stvarnu podršku u institucijama. Kada je on uhapšen, bili su veliki protesti, od onda do danas niko se nije, osim kažem, malo nas mirovnih aktivista i malobrojnih medija koji su pratili to suđenje, niko se nije potrudio da objasni građanima zašto je on to optužen i zašto je osuđen. I u takvoj atmosferi nije nikako iznenađenje da mladi njega posmatraju kao heroja. To što mi zovemo glorifikacija ratnih zločinaca, to nije u prenesenom značenju. To je u bukvalnom značenju glorifikacije. Od njih su stvoreni neki heroji, neka polumitska bića o kojima ne znamo mnogo, osim da predstavljaju neku uzvišenu vrednost koju treba da poštujemo.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Hrvatskoj prema navijačkim grupama. Sagovornici su bili Mario Mažić, osnivač i bivši programski direktor Inicijative mladih za ljudska prava u Hrvatskoj, i Ivan Đurić, programski direktor Inicijative mladih u Srbiji. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mažiću, koje mladima u Hrvatskoj koji slikaju murale Praljka, koji su naslikali taj mural u Zagrebu, ko je njima rekao da je on heroj? Odakle njima to saznanje?
Praktički svi. Što se tiče Praljka i ostalih povezanih sa zločinima Hrvatske u Bosni i Hercegovini i napadom Hrvatske na Bosnu i Hercegovinu, to je nešto gdje naš javni prostor i politička elita bila zapravo jednoglasna. Ja vjerujem da je puno ljudi bilo baš zbog toga iznenađenje kada je pravomoćna presuda potvrdila udružen zločinački pothvat. U Inicijativi smo godinama obilježavali godišnjice posebno okrutnih zločina kao primjerice Ahmića i nailazili na veliko nerazumijevanje javnosti. Cijeli politički spektar u Hrvatskoj je poricao odgovornost Hrvatske za zločine u Bosni i Hercegovini i poricao prvo optužbu, kasnije nalaz pravomoćno potvrđen udruženog zločinačkog pothvata. I zato smo imali situaciju u kojoj su različite vlasti govorile o tome da takva osuda ne odgovara istini, tako da mladi ljudi u Hrvatskoj nisu niti imali puno prilike čuti za drugu stranu te priče. A to je posebno problematično jer prije presude za Praljka i druge mi smo imali niz presuda od Blaškića, Naletelića, Martinovića, niz presuda na tribunalu koje su svakako uputile na to da su počinjeni zločini od strane jedinica koje su efektivno praktički bile koordinirane iz Zagreba ili kojima je službeni Zagreb zapravo davao puno podršku za njihovo vojno djelovanje. Ali to je taj jedan zid šutnje, poricanja što se tiče hrvatske odgovornosti 90-ih u Bosni i Hercegovini.
Znači, kao što se u Srbiji negira i poriče genocid u Srebrenici, tako se u Hrvatskoj poriče udruženi zločinački poduhvat, je li tako?
Znate što, u Srbiji genocid u Srebrenici poriče po mom razumijevanju i od strane društva i od strane institucija, ali cijelo vrijeme postoje mase ljudi u organizacijama i tako dalje koji o tome vrlo javno govore, a kod nas je praktički do presude bilo vrlo teško uopće doći u javnost sa tom perspektivom. Imali smo džepove, medijske scene koje su o tome nešto progresivnije pisali, ovdje mislim progresivnije u smislu sklada sa istinom i sa činjenicama. Ali je to poricanje vrlo aktivni akt bio cijelo vrijeme iz perspektive hrvatske političke elite.
Gospodine Đuriću, da li su navijačke grupe povezane sa ekstremnom desnicom u Srbiji?
Ne znam ni da li postoji mnogo razlika između toga. Moram da je to da napravim jednu ogradu. Kada kažemo navijači u ovom pogrdnom kontekstu, mi tu mislimo na te organizovane navijačke grupe koje su povezane ili čine okosnicu ekstremne desnice i okosnicu organizovanog kriminala u Srbiji. I to je nešto što pratimo već 30 godina i možda čak i više od toga. Ali kada pogledate velike incidente ekstremne desnice u Srbiji u posljednjih 20 godina, da li je to 2008. nakon proglašenja nezavisnosti Kosova, Parade ponosa 2010. tog velikog organizovanog napada ili još nekih događaja, vi tu vidite da okosnicu te ekstremne desnice zapravo su činile navijačke grupe. Ideologija Velike Srbije ili Srpskog sveta, kako se danas naziva, ona živi na tribinama tamo gdje su organizovani navijači svih klubova transparenti dogodine u Kninu, dogodine u Prizrenu, oni su deo stalne koreografije i te poruke najviše opstaju tamo. Nema velike razlike između ekstremne desnice i navijačkih grupa i tu, koliko god da su velike podele među navijačima Partizana i Zvezde, one se brišu u trenutku kada se treba suprotstaviti nekom imaginarnom neprijatelju druge nacije.
Gospodine Mašiću, da li su navijačke grupe u Hrvatskoj povezane sa ekstremnom desnicom?
Povezano sigurno postoji, ali ja mislim da je i distinkcija važna. Vrlo često, kažem, vidimo na sportskim događajima pozive na mržnju, transparente, uzvikivanje i tako dalje. Ali mislim da ne bi bilo fair u tom smislu staviti znak jednakosti između huligana i cijelih navijačkih skupina. Bitno je da u obzir uzmemo i tu jednu tradiciju u hrvatskom navijačkom pokretu. Ja mislim da se ljudi dobro sjećaju u 90-im za vrijeme još Tuđmanovog vremena da su upravo navijači Dinama bili dosta otvoreni sa parolom, poznatom parolom da je sloboda i demokracija, bio bi Dinamo, a ne Kroacija, kao odgovor na Tuđmanovo preimenovanje Dinama. S druge strane, ja sam iz Petrinje, mi smo prije otprilike godinu dana imali groznu seriju potresa i čini mi se da još uvijek stoji činjenica da su navijači neposredno nakon potresa napravili vjerojatno za ljude u toj mojoj zajednici više nego država, koji su se organizirali, došli i pomogli ljudima na način koji im je tad bio najpotrebniji. Ali kažem, ta poveznica sigurno postoji, jer to često vidimo na sportskim događajima i vidimo da organizirane navijačke grupe rade ovakve stvari kao recimo taj mural Praljku.
Gospodine Đuriću, ima li vlast u Srbiji kontakte sa navijačkim grupama? Šta je pokazala afera Belivuk?
Afera Belivuk čini mi se da još uvijek čeka na potpuno razrešenje, ali da postoje kontakti, to je nemoguće sakriti. Da postoji trajno gledanje kroz prste na kršenje zakona na navijačkim grupama, također je vidljivo svakome. Ali da postoje veze kroz vlasništvo države u najvećim klubovima, da postoje veze kroz državne visoke funkcionere na čelu klubova, ne mogu se poreći, ali afera Belivuk, ja se nadam da to može da bude neka tačka preokreta u toj saradnji u zlu. Jer mi smo imali jednu takvu tačku preokreta 2009. nakon ubistva francuskog navijača Brisa Tatona, država je pokušala da iskoristi svoje mehanizme protiv navijačkih grupa kroz neke inicijative o zabrani, kroz ozbiljnu optužnicu i kasnije osuđenje navijačima za to ubistvo, ali nije se na tome istrajalo, ali sad postoji ta neka šansa. I moram isto kao i Mario da napravim jedan otklon u smislu da nije to cijela navijačka scena u tom Partizanu koji je potpisan i na muralu Ratku Mladiću, čiji je Veljko Belivuk navodno bio navijač. U tom Partizanu postoji ogroman otpor ideji da se promeni ime sportskog društva koji dalje nosi ime Jugoslovensko sportsko društvo Partizan. Postoji veliki otpor da se promeni to ime stadiona koji nosi ime JNA, ne zbog neke jugonostalgije navijača, već zbog poštovanja tradicije i toga kako je klub nastao kao jedan od prvih rezultata nakon pobjede nad okupatorom. I ta tradicija se čuva. Murali navijačkih grupa Partizana postoje po celom Beogradu koji slave i Bobeka i Fadilja Vokrija i neka druga lica koja su simbol neke građanske Srbije ili građanske Jugoslavije koji su bili važni za Partizan. Tako da jako je to kompleksno, ali ono zbog čega su sinonim za navijače Partizana huligani i kriminalci jeste zbog toga što su najglasniji, jeste zbog toga što vidimo te njihove direktne veze sa državom i državnom politikom, a drugi su natrani da žive u senci.
Gospodine Mažiću, ima li vlast u Hrvatskoj kontakta sa moćnim navijačkim grupama u Hrvatskoj kao što su Bad Blue Boys i Torcida?
Neki odnos sigurno postoji jer su to organizirane grupe, organizacije. Koliko ja razumijem stvari, čini mi se da nema te vrste suradnje kojoj će navijači praktički činiti nešto što bi vlast željela, a ne može direktno kao što vidimo u nekim situacijama u Srbiji. Mislim da toga nema.
Gospodine Đuriću, ovo što je pomenuo gospodin Mažić, da li huligani ponekad služe da bi obavljali nekakve prljave poslove za vlast?
A i toga postoji tradicija u Srbiji 30 godina. Od toga kako je Arkan mobilisao navijače i ne samo on za paravojne formacije početkom 90-ih do danas. Tu ima te saradnje, a sa druge strane ono što je mnogo češće jeste prečutna dozvola huliganima da se nezakonito ponašaju, da idu, da pribijaju, da lome po gradu one koji su neistomišljenici vlasti. Mi imamo primjer inauguracije predsjednika Vučića pred, evo sad će 5 godina, gde su očigledno navijači Partizana služili kao neko dodatno obezbeđenje koje je i novinare nasilno iznosilo sa tog skupa. Tada je to, da kažemo, malo prikrivenije, ali da se vidi ta neka saradnja i vrlo jasno dokumentuje od strane novinara i istraživača. To je vidljivo. Imali smo to i prethodne godine za vreme vanrednog stanja i zabrane kretanja, kada su građani protestovali protiv vlasti tako što su lupali u šerpe, ako se sećate. Onda je vlast organizovala navijače da pale baklje po krovovima za vreme vanrednog stanja kao protest protiv tih protestanata. To su ti primeri koji su nam svima vidljivi, svima jasni, koji su potpuno neporecivi, a koji nemaju nikakav epilog.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome kakav je odnos vlasti u Srbiji i Hrvatskoj prema navijačkim grupama. Sagovornici su bili Ivan Đurić, programski direktor Inicijative mladih za ljudska prava u Srbiji, i Mario Mažić, osnivač i bivši programski direktor Inicijative mladih u Hrvatskoj. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Mažiću, kako se u Hrvatskoj policija odnosi prema navijačima i prema njihovim nacionalističkim izgledima, ove koje ste vi pominjali?
Ja mislim da mi u zadnjim godinama vidimo jedan pozitivan trend u tom smislu. Imamo nezavisne institucije poput pučke pravobraniteljice, imamo aktivnosti Srpskog narodnog vijeća i vidimo zapravo da sve više se događa da se na to reagira kako je propisano zakonima. Mi smo imali cijelo to natezanje koje još uvijek traje oko prisutnosti za dom spremni slogana u javnom prostoru, gdje je sudska praksa ne sasvim ujednačena u tom smislu, ali Šimunić je, na primjer, odgovarao za to.
E, izvinite, ko je Šimunić?
Josip Šimunić, nogometaš.
A nogometaš hrvatski, aha.
On je taj koji je 2013. nakon utakmice uzao mikrofon i skandirao za dom spremni i tako poticao da cijela tribina zapravo to čini. Ova situacija koju sam spomenuo na Trešnjevki prošle godine, također smo imali odgovor institucija, tako da čini mi se da i mediji, i civilne organizacije, i neovisne institucije igraju tu aktivniju ulogu, što onda rezultira adekvatnim progonom takvih situacija u javnom prostoru.
Gospodine Đuriću, kako se policija odnosi prema navijačkim grupama? Recimo, kako se ponašali oko ovog murala? Izgleda da i njima nije smetalo što oni čuvaju mural. I kako su u stvari reagovali kad su građani od njih tražili da ih zaštite od tih navijača kojim stikaju murale?
A mi smo od predsjednika Vučića u jednoj televizijskoj emisiji saznali da je jedan od onih koji su planirali napad na nas koji treba da prekrećimo mural, Đorđe Prelić. Đorđe Prelić je tek odslužio kaznu za ubistvo navijača Bisa Tatona, koje sam već pomenuo. Tek je izašao iz zatvora, prevremeno je pušten. I ono što je policija uradila jeste izjednačila nas koji hoćemo da prekrećemo taj nezakonit mural sa Đorđem Prelićem. I rekla, mi sve zabranjujemo skupove i dovodimo tu sad stotine policajaca da ne bi došlo do sukoba dve grupe. Eto, to vam je odnos. Radi se o tome da je toliko normalizovano huligansko nasilje, da je ono što policija vidi kao svoju ulogu tu da nekako pokuša da ga umanji, ne da ga spreči i ne da kazni one koji ga čine, već da vidi kako može da umanji posljedice tog nasilja. A da ne pričamo o širenju mržnje, kako izgledaju utakmice fudbalske u Novom Pazaru, recimo, i kakve su to poruke koje se tamo čuju sa tribina, sramota me i da citira. Doći će vam navijači, to je kao kad se detetu kaže doći će vam baba roga. To je ta jedna pretnja nasiljem koja opstaje u društvu i to nije slučaj.
Gospodine Mažiću, koliko nacionalističke poruke iz vrha države utiču na ponašanje navijačkih grupa? Da li oni takve poruke doživljavaju kao podstrek za vlastito nacionalističko ponašanje?
Meni je teško tu govoriti o mjeri u kojoj to potiče, ali jasno je da kada imate određeni stav za kojeg mislite da nije prikladan u javnom prostoru, a čujete onda zastupanje tog stava sa najviših institucija javne vlasti, da vas to potiče da budete slobodni u njegovom izražavanju. I mislim da naravno svaki put kad imamo situaciju da neko iz vrha vlasti ili relativizira nečiju patnju ili umanjuje odgovornost, a kamoli kada govori nešto što je na rubu govora mržnje, da to svakako potiče ne samo navijačke skupine, nego bilo koga u javnom prostoru ko zastupa taj stav i ko je ohrabren takvim govorom.
Gospodine Đuriću, da li nacionalističke izjave iz vrha ohrabruju navijačke skupine u njihovom nacionalističkom ponašanju?
Mislim da se međusobno ohrabruju, jer navijačke grupe u Srbiji imaju također uticaj na vlast, kao što vlast ima na njih. Uzajemno je tu stvar. Uticaj tribina 90-ih, kada su se okrenuli protiv Miloševića, niko nije zaboravio. Tribine su se okrenule i protiv Tadića u jednom trenutku i njemu se skandiralo, i zato sada Vučićeva vlast čini sve da spriječi da se sa tribina pogrdno skandira Vučiću. Tako da ja bih rekao da taj uticaj nacionalistički, da je on obostran. I da što više se radikalizuje tribina, da vlast osjeća taj pritisak da mora i oni da se radikalizuju. A sa druge strane, porast nacionalizma u svim sferama društva koje je potekao od politike ima svoj neki vrhunac zapravo na sportskim priredbama i u delovanju navijača.
Evo u zaključku, gospodine Mažiću, da se vratimo o pitanju iz naslova ovog razgovora. Kako se vlast u Hrvatskoj odnosi prema navijačkim grupama?
Postoji ta jedna tradicija prkosa od strane navijačkih grupa, za koju vjerujem da je igrala određenu ulogu društvenoj demokratizaciji. To o čemu sam govorio u 90. godinama, ponašanje navijača Dinama, koji su tako slobodno govorili da je sloboda i demokracija. S druge strane, ne vidim da postoje te vrste veza vlasti i navijačkih skupina, kao što smo govorili u slučaju Srbije, da će navijači raditi neke prljave poslove za vlast.
Da li vlast reaguje kada se na stadionima uzvikuje za dom spremni, kada se pjevaju nacionalističke pjesme, kada se čuje govor mržnje? Da li vlast i policija reaguje na to?
Ne posebno proaktivno. Znate, ako pitaju ljude iz vrha vlasti o situaciji kada je neko urlikao za dom spremni, naravno da će oni to osuditi. Ali da postoji neko proaktivno reagiranje na te stvari, mislim da ne.
Gospodine Đuriću, u zaključku, kako se vlast u Srbiji odnosi prema navijačkim grupama?
Dvojako se odnosi prema navijačkim grupama. Sa jedne strane ih čuva, a sa druge strane se čuva od njih. Čuva ih tako što zakoni za njih baš ne važe u potpunosti, a sa druge strane čuva se od njih tako što njihovim firmama daje neke državne poslove, tako što ih nekako uvodi u svoju sferu uticaja, tako da bude teško da oni postanu neka opozicija ili da postanu, da kažemo, udarna pesnica opozicionog delovanja, kao što su bili pred pad Miloševića ili pred pad Borisa Tadića.
Gospodine Mažiću, sudeći po ovome što kaže gospodin Đurić, navijačke grupe imaju priličnu moć u Srbiji. Imaju li takvu u Hrvatskoj?
Mislim da ne. Naravno da se radi o organizacijama koje su dobro poznate, među navijačima sigurno imaju utjecaja, mogu doći u javni prostor i po lošem i po dobrom, ali da imaju nekakav ogromni mobilizacijski potencijal ili da imaju takvu neku javnu poziciju u kojoj se vlast i institucija boje, to nije situacija.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Đuriću.
Hvala vam puno.
Hvala gospodine Maziću.
Hvala vam lijepo.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Mario Mažić, bivši programski direktor inicijative Mladih Hrvatske, i Ivan Đurić, programski direktor inicijative Mladih Srbije. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Želimo vam ugodan ostatak dana.